Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Továrna na pokrmové tuky Milo stávala kousek od centra města. Z jedné strany obtočená Mlýnským potokem a ramenem bivšího náhonu, z druhé kolejemi příměstské železnice. Já z obrovského komplexu poznal jen jednu halu. Vysokou jako katedrála, smrdící žluklým tukem a lepící odkapávající mastnotou. Ta továrna měla historii. Roku 1920 ji postavil Salomon Highcorn, co by supermoderní výrobnu olejů a margarinu. Natolik úspěšnou, že pomohla místnímu dělnictvu přežít hospodářskou krizi. Po začátku okupace nacisti do vedení dosadili doktora Theodora Morella, vynálezce preparátu Vitamultin, sestávajícího z kombinace metamfetaminu, kofeinu a vitamínů, oblíbeného to povzbuzovadla samotného vůdce. Milo, původní židovský název musel být zapomenut, si Morel vybral za výrobnu svého prostředku a taky pervitinu a hormonálních preparátů z vnitřností jatečních zvířat. Prý to tam tenkrát okolo moc nevonělo. Vzhledem k tomu, jaký čichový vjem továrna nabízela mě, tak se jí za těch 45 let vyvětrat nepodařilo. Ostatně nejen vyvětrat. Byli jsme chudí a proto jsme považovali za normální strávit většinu prázdnin brigádami. Se spolužákem Martinem, který mi tenhle flek dohodil, jsme jako dva dickinsovští sirotci celý měsíc od 2 odpoledne do 10 večer skládali do krabic kvádříky pokrmového tuku, které se k nám loudali po pásu z nepoznaných útrop továrny. Krabice štosovali na paletu a tu pak odváželi do chladící místnosti. Pokud se na pásu objevil kvádřík zdeformovaný či špatně zabalený, odhazovali jsme jej do kbelíku, jehož obsah jsme pak sypali do mělké kádě, kde se zahřál a rozpustil. Obaly se z kádě vytahovaly manuálně. Museli jsme prostě ponořit předloktí do teplého tekutého tuku. Kapající omastek jsme si s rukou setřeli o hranu kádě, tu vypustili do kbelíků a ty odnesli k opětovnému zpracování. Za odměnu jsme mohli prožít 5 minut v rezavé umývárně s omlácenými zašlými kachlíky v příjemné společnosti Solviny, která sice při důkladné aplikaci pomohla od masnoty, nikoliv však od žluklého zápachu. Ale bylo to užitečné. Práce v Milu mě motivovala dosáhnout vzdělání, abych se mohl živit jakkoliv, jen ne prací u pásu. A nemyslím tím v odličtěné a odosobněné buržoazní továrně samé technologie a tlak na výkonnost. Myslím tím za smrádlou špinavou rezavou fabriku z dob, kdy dělnické třídě patřila veškerá moc a čekali toliko zářné zítřky. O niž v srpnu roku 1989 nikdo netušil, že za 3 měsíce skončí. Práce jsem se nebál. Předešlé léto jsme v jednom JZD sklízeli balíky slámy z polí a skládali je v betonových halách plných pavouků. Hned v září, sotva jsme se rozkoukali v novém ročníku, nás nahnali na sklizeň brambor. V prachu jsme se plahočili po poli, sbírali zemáky a házeli je do kýblů a ty vysypávali na vlečku připojenou k traktoru, v němž kouřil letargický řidič a četl si starý výtisk časopisu 100+1 zahraničních zajímavostí. Výdělek byl jen symbolický, ale na týden nám odpadla výuka. Jezeďáci nás sváželi družstevním autobusem, který pamatoval prezidenta Novotného, a na svačinu nám celý týden servírovali láhev brčálově zelené limonády a papírový sáček se 2 rohlíky a neoloupaným špalíkem krkonošského salámu. Když jsme pojedli, svačinářka vybrala prázdné láhve a odhrčela béžovou 1203, zanechávajíc za sebou mračno prachu, 60 spruzených brigádníků a pole poseté slupkami od salámu. Oproti práci na poli byla facha v továrně pohodička. Chyběl čerstvý vzduch, vedro bylo srovnatelné, výdělek lepší. Nikdo mě nebuzeroval ani nehlídal, stačilo jen otupit smysly a nechat mozek běžet na autopilota. Z četby ruských klasiků jsem věděl, že spisovatel musí zahájit kariéru tím, že půjde mezi lid. Já tehdy o spisovatelské kariéře neměl ani zdání, ale mezi lid jsem chodíval rád, nejspíš pro zálibu v panoptikálních výjevech. V továrně Milo pracující lid reprezentoval výhradně mistr Kudlička. Vrázčitý, drobný mužík neurčitého, leč pokročilejšího věku v montérkové blůze, který působil, jako by pamatoval původní židovské majitele. Skoro vůbec nemluvil, ale záhy jsme pochopili, že netoleruje absentéry, nevyhledává oslovení soudruhu a jeho vrázkami zbrázděnou tvář rozáří, když ho oslovíme šéfe. Byli jsme s Martinem mladí posměváčci. Okamžitě jsme odhadli Kudličkovu pozici ve firemní struktuře a udělili mu přezdívku mikrošéf. Čtvrtý den našeho brigádničení se v Mile objevila 20 vyukaných 17-letých středoškoláků odněkud ze středního Slovenska, doprovázených pedagogickým dozorem, aby ve velkoměstě nezvlčili. Pedagogický dozor zastával 22-letý mladík s kudrnatými vlasy a lenonkami. Typický absolvent pedagogických fakult oné doby. Takový ten typ, co v 85. samostatně vyměnil žárovku a díky tomu podlehl falešné představě o svých kompetencích. Sám se k práci ani nepřiblížil, jen na 2 hodiny své svěřence odvedl do továrny a v 10 zajistil jejich hladký přesun na ubytovnu. Slovenští kluci na Martina a mě pohlíželi jako na zkušené borce, což asi bylo dáno tím, že zatímco my dva jsme směnu celou prostáli na jednom místě u pásu, s nimi mistr Kudlička šiboval po celé hale, kde zrovna bylo potřeba. Hoši už 2. směnu vypadali, jako by místo šití krabic a balení tuku fárali v uranovém dole. Celá věc začala nenápadně, vlastně náhodou. Čtvrtý den přítomnosti chalanou zo Slovenska. Činil jsem se u svého pásu. Pár metrů přede mnou jsem viděl Martinova záda. Oba jsme v pravidelném rytmu plnili krabice ivou, krabice skládali na paletu a tu odváželi do obřího chladícího skladu, kde jsme je přeložili a zase pokračovali od začátku. Kolem 4. začala dodávka krabic drhnout. Martin zastavil svůj pás a jednu krabici mi přišel ukázat. Bylo to cosi vytvořené někým, kdo má bytostný odpor k pravým úhlům. Martin se chechtal. Ti Slováci jsou hrozný lemry. To už je 5. krabice, co vypadá takhle. Jsem jim nakecal, že jestli se nezlepší, tak se nasereš a to nechtějí zažít. No, to je muselo fakt motivovat. Podotkl jsem letargicky. Martin se dál křenil. Já jsem jim řekl, že jsi byl v pasťáku, že tě nedávno pustili a kdo tě nasere, ten nedopadne dobře. Mezi prsty mi projela kostka tuku, sklouzla z pásu a pleskla o zem. Martin se tetelil sebe uspokojením. Oni tomu fakt věří. Jsou to děsný telata. Jakoby se prvně ocitli někde, kde není jen náves a nákupné středisko. Loni jsem byl s našima na Zemplínské Šíravě. Na vesnici Sobrance do smrti nezapomenu. Kašťol, cintorín, nákupné středisko a paradajky. Jo, a trabanty. Ujovia tam jezdí s novým a starý mají seříznutej na půl a připojený jako vlečňák. Tihle budou odtamtud. Poplácal mě po zádech a s nepoužitelnou krabicí se vydal ke svému pásu. Tam s ním mrskl o zem, vzal si další, prohlížel a kroutil hlavou. Pak se otočil, zamával krabicí a zahulákal. Děsný lemry! Pokračování přišlo o pauze. Ty jsi naozaj bol vo vezení? Jo, v pasťáku. Za čo ťa zatvorili? Nic extra. To tady Martin. Ten si aspoň užil, než šel sedět. Aj ty si bol v pasťáku? Jasně. Odtamtud se známe. Odpověděl jsem dřív, než Martin stačil reagovat. A čo urobil? On o tom nerad mluví. Pohlavní zneužití. Tam u vás na Slovensku. Na Šíravě. Ta holka byla pod zákonem. Nějaká cikánka. Cigánka. Strýko Tibor hovoril, že cigánky vedia dobre trtkať. Podotkl jeden chalan znalecky. No a tyhle byly 2. 2? Jo, 2 zaraz. Přitěžující okolnost. Nebylo jim ještě ani 15. Jsem je šanoval tak na 17. Zapojil se konečně Martin. Klukům lezly oči z důlků. Na Šíravě hovoríš? No strýko Tibor, choď už do ryti s tým tvojím strýkom. Na Martina si dávejte bacha. Ještě, že s sebou nemáte žádný holky. Jmenovaný si jen ležérně povzdechl. Když už jsem z Martina udělal sexuálního delikventa, můj vlastní prohřešek musel být efektnější. Jenže co bych asi tak mohl spáchat? jako tolikrát v životě mi pomoc poskytla literatura. Nedávno jsem nadšeně zhltnul Nadějné vyhlídky, tak jsem ze sebe udělal Pipa, co se do pasťáku dostal kvůli McVitchovi. Nejprve jsem jim nabídl zkrácenou verzi celé historie, jenže kluci chtěli detaily, tak jsem se do toho obul. Začal jsem vyprávěním o svém dětství sirotka vychovávaného vlastníma rukama sestry. Ze Soni jsem pro ten účel udělal o 10 let starší metrákovou mužatku s knírkem. Strýko Tibor povedal, že fůzka té ženy jsou vášnivé.
Čušuj, Igor, okřikl ho jiný chalan.
Po vylíčení trudného dětství jsem se dostal k setkání s uprchlým trestancem, který mířil k rakouským hranicím. Pojal jsem setkání se svým McVitchem natolik barvitě, že když jsem ho konečně poslal přes čáru a mé fikční já si mohlo oddechnout, že už to má za sebou, mí posluchači to za sebou ještě mít nechtěli.
A čo bylo ďalej?
Ockou brat strýko Tibor pokusil se Igor znovu zapojit svou rodinu. Já jsem se nepýtal na strýka Tibora. No dál, začal jsem váhavě. Pohled mi padl na hodiny na stěně a mikrošéfa ve dveřích.
Tohož je až zítra, teď už musíme ke strojům.
Mikrošéf souhlasně přikývnul. Na zítří si kluci slovenští zahájili pauzu o pár minut dřív, aby byli v šatně a dozvěděli se pokračování. Myslel jsem, že to ten den ukončím, jenže vyprávění se mi vymklo z rukou a vyžádalo si ne jedno, ale rovnou 3 pokračování. Měl jsem smysl pro realistické proporce, takže se má sestra nestala obětí útoku jako ta Pipova, ale pouze si vlastní metrákovou nešikovností přivodila pád ze schodů. Následně mě převzala do péče tetička z otcovy strany, žijící se svou nemanželskou dcerou v Břečťanem prorostlé a plísní prolezlé vile, kam se uchýlila, když ji samodruhou ve svatební den opustil ženich. Abych Dickinsův vztahový propletenec zjednodušil, byl v mé verzi zrádným ženichem McVitch. Tetička Hevišemová vychovávala dceru Estelu k pomstě mužům, pro níž jsem se já stal živým trenažérem. Ústrky, jímž jsem ze strany vyšinuté tety a deprivované sestřenice čelil, si v ničem nezadali s pobytem Harryho Pottera u Dursleyových, jen v sobě měli lehce podvratný potenciál týkající se kvalit sociální péče v rozvinuté socialistické společnosti. V den výročí nekonané svatby odeslala tetička Estelu do kina, mě jakožto posluhu po nákupech a ustrojila se do zatuchlých svatebních šatů, které na ní ale při neobratné manipulaci se svíčkou splály, publikum ani nedutalo. A když jsem se obtížen taškami vrátil, našel jsem tetičku sice stále ještě jevící známky života, ale ve stavu, který přivolaným hasičům dosti znesnadňoval fyzickou manipulaci a u mladého sanitáře vyvolal intenzivní zvracení. Přivlastnění si Pipova příběhu mě pohltilo. A popravdě to byla moje role Šehrezády, co činilo pobyt v továrně snesitelným. Zatímco úvodní část vyprávění jsem divoce improvizoval, následující partie jsem si už připravoval. Během první části směny jsem si u pásu pečlivě rozmyslel, čím přestávku vyplním. Nešlo mi jen o sižetovou rozvahu. Koncipoval jsem formu, vymýšlel efektní formulace a nešetřil na barvitých detailech. První 3,5 hodiny směny tak kolem mě chvatně prosvištělo, jakoby hlavní důvod mé přítomnosti v továrně spočíval v pauze věnované vyprávění. Ohromil jsem posluchače, zaujal i mikrošéfa, který naše pauzy diskrétně postával ve dveřích šatny, a druhou část směny jsem se pak už jen slastně otupělý vyhříval v paprscích úspěchu, zatímco mi pod rukama proudily kvádříky pokrmového tuku. Po tetiččině smrti se do Československa tajně vrátil McVitch, jenž se po emigraci uchytil ve Vídni. Teď si přijel pro svou dceru Estelu. Chtěli tajně dostat přes hranice a mě přibral sebou. Dospěl jsem k finále, v něm jsem honičku po Temži nahradil obdobně efektní akcí na Dunaji, přes který jsme se na člunu pro následování pohraničníky pokoušeli uprchnout na západ. V Dickinsovském rozmachu jsem se nechal unést a došel k makabróznímu závěru, který posluchači otřásl. Zcela v duchu originálu zůstala má sestra s poškozeným mozkem, tetička Hevišemová spopelněná, McVitch mrtvý po honičce s pohraniční stráží, sestřenka Estela ponechána osudu v děcáku a já? Já potom všem makal v mile, čerstvě propuštěný z pasťáku. Realita Československa v roce 1989 sice vykazovala jisté fantaskní rysy, přesto se však Dickinsově viktoriánské fabulaci sotva mohla rovnat. Jenže čtenář je ochoten přijmout i tu nejdivočejší fantazii, pokud se mu podá důvěryhodně. A mně navíc přišla pomoc z nečekané strany.
Ten tvoj strýko, on utěkl do Rakouska?
Zeptal se Igor přemýšlivě.
No jo, ale nebyl to vlastně můj strýko.
Byla o tom relácia v rakouské televizi. Strýko Tibor mi o tom rozprával.
Úžasle jsem na Igora zíral.
Keď Tiborovi povím, že jsem tě stretol...
No teda, Rakušáci o tom natočili reportáž?
Můj úžas byl v skutku nefalšovaný.
Veď hej!
Igor dramaticky stišil hlas.
Strýko Tibor pozerá rakouskou televiziu.
Všichni mlčeli, jako by drželi minutu ticha za mým pohnutým osudem.
Tak, chlapi, ozval se ode dveří Kudlička. Pauzička skončila.
Znělo to pokorně a nesměle. Začali jsme se pomalu vytrácet do haly. Mikrošéf u dveří sledoval ten pětní průvod.
Když jsem ho míjel, položil mi ruku na rameno. Ty jsi z mladej taky užil svoje, to ti povím. To někdo neodžije za celý život, co ty jsi zvládnul ve svým věku. A uznale mě poplácal po zádech. Ještě mi nebylo ani 18 a už jsem prožil ten pocit, který zná každý spisovatel. Není důležité, jaký příběh žijete, ale jaký vyprávíte. A podle toho vás budou posuzovat. Následující den se mě zmocnila tupá prázdnota. Jakoby mi z hlavy někdo vyfoukl mozek. Myšlenkami jsem těkal od jednoho k druhému, u ničeho nezůstal, na nic se nedokázal soustředit. Prostě jako když dovyprávíte příběh. Měl jsem pocit, že kolem neubíhá čas. Ubíhaly jen kostky stuženého tuku na pásu a krabice, do kterých jsem je skládal. Horko bylo k nesnesení. Vše nasáklo mastnotou. Stékala po flekatých zdech, po kovových nosnících s odlupujícím se nátěrem. Zdálo se mi, že snad omastek i potím. Štosoval jsem krabice na paletu a pak to odvážel do lednice ozářené mdlým světlem, v níž má otupělost přecházela v touhu si v příjemném chládku zdřímnout. Utěšoval jsem se představou, že ještě 10 dní a pak mě tu už nikdo neuvidí. A jestli se budu dobře učit, složím maturitu se solidním výsledkem, vezmou mě na univerzitu a budu se na továrny dívat jen zvenčí, protože bych nechtěl skončit jako někdo, kdo ve výrobně stuženého pokrmového tuku stráví celý život. Promaštěný jako knot, takže se musí bát škrtnout sirkou, aby náhodou nevzplál jako slečna Hevišemová. Kolem 4. mi Martin přivezl várku sešitých krabic. Zrovna jsem se přiloudal z lednice, takže u zastaveného pásu se mi zatím nahromadily kostky tuku. Položil jsem jednu z krabic na pult a Martin je sám od sebe mlčky začal plnit.
Ty vole, dneska se to táhne víc než obvykle,
přisvědčil jsem.
Řeknu ti,
začal Martin,
jak jsi přišel s tím o těch dvou holkách?
Něco takového bych chtěl zažít.
Kucí slovenští si o tobě myslí, že jsi největší borec. Ani bych se nedivil, kdyby hromadně vyjeli na Šíravu schánět holky.
Martin se trpce uchechtl.
Kde jsou vlastně kucí?
Zeptal jsem se. Při nástupu na šichtu jsme je v šatně nepotkali. Martin naložil na paletu poslední krabici, já stopl pás a společně jsme odvezli další várku do lednice.
Jak jsi mluvil o té své sestřenici?
Začal Martin.
Já žádnou sestřenici nemám.
Já jo,
odpověděl Martin ponuře.
Je jí 16. Nosí volný trička. A rodiče před ní zatajili, že vynalezli podprsenku. Takže když se předkloní, s ní bych jel klidně i na tu pojebanou Šíravu.
Zamířili jsme zase do haly. Martin vyvezl paletu, já zavřel těžké dvoukřídlé dveře lednice. Chápeš to? Obrátil se na mě Martin zoufale, jako by tesknil za alternativní verzi života, kterou jsem mu přidělil.
V říjnu je mi 18 a jediný, co jsem zažil, je dovolená s rodiči.
V tom jsme narazili na mikrošéfa. Stál u vypnutého pásu s jedním ze slovenských kluků a pak s týpkem spajdáku, co na Slováky dohlížel. Oba mládenci byli zaražení. Za to Kudlička hulákal, až mu na krku naskákali boule.
Mám smlouvu. Teda vy máte smlouvu. Víš snad, co to je?
Lidi jsou na dovolené. Když mi odejde 15 brigádníků, výroba půjde do hajzlu. Všichni tady přijdeme o prémie kvůli vám. To budou mít kurva lidi radost.
Nehnevajte sa, súdruh vedúci, ale tie podmienky tu na to nebolo dohovorené. Tá vaša ubytovňa a taktiež raňajky, ozval se chabie vychovateľ.
Kurva chlapi, jaký raňajky? Tady nejste na dovolené, tady se maká.
Aj tá hygiena tu na nie je volajaká, pokračoval vychovateľ.
Hygiena?
Nechápal mikrošéf. Vychovateľ očividne pojal podezření, že Kudlička slovo slyší prvne, a tak mu s vervou podal definici.
Jdi do prdele, okřikl ho mikrošéf. Já jsem věděl, co je to hygiena, ještě když ty si stahal kačera.
Kostky tuku se mezitím zase výhružně nakupily, několik už popadalo z pásu dolů, ale nějak extra se nezdeformovali. Martin začal plnit další krabici, já si s tou svou dřepnul, sbíral popadané kostky a tvaroval naražené rožky. Pak se ke mně najednou přitočil.
Možná, kdyby si jim slíbil další román na pokračování, tak by zůstali.
Kurvy slovenský.
Ozvalo se nám za zády naštvané zamumlání. Mikrošéf celý rudý v obličeji sledoval, jak plníme krabice.
Nějak jsme nevěděli, jak reagovat, tak jsme mlčeli.
Kudlička postál a pak řekl.
Donesu vám další.
Za 2 minuty na vozíku přitáhl paletu sešitých krabic.
To jsou celý oni, inteligenti.
Pokračoval mikrošéf, zatímco složitým manévrem paletu parkoval.
Prý gymnazisti, študujou za naše peníze. Ale co by taky mohl našinec čekat? Oni už se vidí na školách, celý se třesou, jak budou mít celý život v pohodlí, hlavně daleko od práce. Z vás si měli vzít příklad. Kluci z pasťáku, žádní gymnazisti, a jaký je na vás spolech? Hleděli na vás jako na nějaký podlidi. No, neprotestu, já jsem to viděl. Ti, holenku, kdyby měli zažít, co ty, ti by se z toho tak zesrali, že by jim v Tatrách pochcípali kamzíci. Jenže vy, hoši, vy umíte vzít za práci. Cože jste seděli? Chybu jste udělali, ale teď je na vás spolech.
Postavil se k nám a s rukama v bok sledoval, jak bryskně plníme krabice. Iva se na nás valila s monotónní vytrvalostí. Vůbec jsem netušil, že mikrošéf zvládne tak dlouhý proslov.
Tady se ukázalo, co je to za pronárod. 40 let je my Češi živíme. 40 let, ale makat se nenaučili. Tak akorát chlastat borovičku.
Mezitím jsme naplnili další paletu. Martin se beze slova chopil vozíku a vlekl várku do lednice. Když Martin zmizel, Kudlička ke mně naklonil strázněmi života zvrásněný obličej a tiše mi sdělil.
Nechal jsem ti napsat prémie. I pro toho tvýho kámoše. Ale pro tebe víc. Tak mu to neříkej.
Děkuju. Vydechl jsem udiveně.
Protože to, co jsi prožil, to mě chytlo. No nic, jdu vám ještě pro krabice.
Na cestě se ještě otočil a zamával pravačkou se vtyčeným ukazováčkem.
Kdybyste, hoši, potřebovali dobrou fachu, tak vás berem.
Normálně na osobním řeknete, že Standa Kudlička o vás ví a o víc se nemusíte starat. Slováci, inteligenti.
A zmizel v útrobách továrny. Nažloutlý výplatní sáček, který mě za 10 dní čekal, ukázal, že mikrošéf Kudlička splnil slovo. Tak jsem si prvně v životě vydělal peníze vytvářením fikce. Je skvělé vyprávět příběhy někoho jiného a tvářit se, že jsou moje.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.